17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Povodom navršenih 50 godina od studentskih nemira iz 1968. i ovog petka u okviru dokumentarnog programa Radio Beograda 2 slušamo jednu od reportaža iz ciklusa o burnim 60-im. Govori dr. Nebojša Popov.
O svakom događaju se može govoriti anegdotski, može se govoriti analitički, na razne načine, dakle, može se, i to se najčešće događa, vršiti selekcija činjenica koje onda omogućuju da se o jednom događaju govori bez dovoljnog utemeljenja u samim događajima. Naprimjer, vrlo često se o 68. godini u Jugoslaviji govori u svetlu jedne činjenice da je tada Beogradski univerzitet proglašen za crveni univerzitet Karl Marx i da se onda iz te činjenice izvlače neki zaključci koji ignorišu druge činjenice. Recimo da se izvlače zaključci o tome kako su to sve bili neki komunisti kojima je bilo malo komunizma pa su hteli još više i da zbog toga oni predstavljaju čak jednu opasnost ne samo u onom vremenu nego i u ovom i u svakom vremenu. Također se govori o tome kako su studenti igrali kozaračko kolo, bili oduševljeni Titovim govorom, iz čega se onda izvlače zaključci kako su sve to bili ili zaljubljenici u Josipa Broza ili jednostavno podanici koji su bili poslušni i oduševljeni ili srećni zato što je on njima tada dao za pravo pa su igrali kozaračko kolo. Da, tačno, neki su igrali kozaračko kolo, neki su zaista bili oduševljeni Josipom Brozom, ne samo u tom trenutku nego inače, neki su bili poslušnici prosto i mislili kad šef države nešto kaže treba da pokažu lojalnost. Neki su špekulisali da će samim tim što je Tito dao za pravo onome što su radili nekoliko dana možda napredovati u karijeri. Mnogi su zahvaljujući tom govoru, iako su bili u odmaklim godinama, ušli u tadašnji Savez komunista nadajući se da taj govor otvara vrata za neke važne stvari. Zapostavlja se pri tom mnogo toga što se tada događalo. A šta se u stvari tada događalo? Mnogo je od toga ipak ostalo zapisano, ima snimljenih i traka iz tih razgovora, ima snimljenih filmova, ima reportaža. Ima toga dosta u pamćenju koje se reprodukuje kroz usmene komunikacije. Međutim, ono što nedostaje još uvek u svemu tome, a to je jedno saznanje o procesima iz kojih je taj događaj proistekao. Pre svega reč je o jednom zaista planetarnom fenomenu, jer su se slične stvari događale na gotovo svim većim univerzitetima sveta. U Americi, u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, u Kairu, u Tokiju, u Varšavi i tako dalje, a događalo se i gotovo na svim univerzitetima u Jugoslaviji. I u Beogradu, i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Sarajevu. I u Titogradu.
To je Popov, vi ste, treba reći ovdje, bili neposredni učesnik svih tih događaja.
Da, ja sam bio i neposredni učesnik tada tih događaja, a ono što se tada dogodilo i što se kasnije dešavalo me je navelo na to da potom čitavih 10 godina neprekidno istražujem šta se dogodilo. Odmah da kažem šta me na to navelo. Ja sam, kao i nekoliko kolega koji su u tome učestvovali, bio izložen jednoj retko viđenoj, prvo psihološkoj, zatim ideološkoj i političkoj represiji, gotovo 7 godina bez prekida svakodnevno su traženi krivci za ono što se dogodilo 68. godine. To su oni takozvani popularno nazvani kvaritelji mladeži, koji su zaveli studente da rade nešto loše i zbog toga su morali biti kažnjeni.
Šta ste vi bili 1968. na fakultetu, asistent ili profesor?
Nisam bio ni asistent ni profesor, tada sam se bavio obrazovanjem radnika na Univerzitetu Đuro Salaj, a tamo sam otišao po završetku studija jer sam bio privučen, da tako kažem, tadašnjim štrajkovima radnika o kojima se inače kod nas nije govorilo. I verovao sam da je to jedna socijalna grupacija o kojoj valja nešto više znati, ne samo iz literature, nego iz svakodnevnog života, i imao sam već informacije o tome da nešto vri u nekim delovima radništva, to su bili radnički štrajkovi, i to me je privuklo da se njima bavim, radničkim štrajkovima i opšte obrazovanjem radnika. A kada su se pobunili studenti, onda sam bio raspoložen da se bavim obrazovanjem mladih ljudi, studenata, i tada sam konkurisao tek posle 68. godine i primljen sam za asistenta na Filozofskom fakultetu, gde sam i bio od 69. do 75. godine, kada sam zajedno sa još 7 kolega izbačen sa fakulteta odlukom Narodne skupštine Srbije. To je neka vrsta lex specialis onoga vremena, jer skupštine obično ne donose dokumente u kojima se pominju imena.
Navedite imena vaših kolega sa kojima ste izbačeni sa fakulteta.
Pa dobro, to je manje više poznata grupa osmoro. To su Mihajlo Marković, Ljuba Tadić, Miladin Životić, Svetozar Stojanović, Zagorka Golubović, Dragoljub Mićunović, Trivo Inđić i ja.
Vratimo se na tu 1968.
Dakle, 68. godina se ne može razumeti zaista ako se ne posmatra kao deo tog planetarnog fenomena, zatim i kao deo zbivanja u tadašnjoj jugoslovenskoj kulturi, pre svega u onome što se zbivalo na univerzitetima, počev od 63. godine. Već 1963. godine dolazi do ozbiljnijih nekih kretanja, da tako kažem, i naznaka nastanka studentskog pokreta u Ljubljani, zatim u Zagrebu, potom naročito 66. godine, 67. oko rata u Vijetnamu, organizovane su demonstracije u Zagrebu, u Sarajevu i u Beogradu. Policija je surovo intervenisala, došlo je do sukoba i sporova između univerziteta i vlasti. Tako da je nastajalo jedno vrenje iz kojeg je proisteklo to što se desilo 68. godine. A sve je to proisteklo i u čitavom svetu i ovde zbog ograničenja slobode govora i slobode mišljenja i akademskih sloboda, uključujući u to i autonomiju univerziteta. Dakle, i tamo u demokratskim zemljama koje su imale veoma razvijene univerzitete i veoma jaku univerzitetsku tradiciju, kao i na univerzitetima koji nisu u demokratskim zemljama i bez jače univerzitetske tradicije, da pomenem Kairo, da pomenem naše univerzitete, pa i univerzitet u Varšavi, svugde je tu otvoreno pitanje ograničenja slobode mišljenja, slobode izražavanja i slobode komuniciranja. To je dakle bio taj početni impuls, a sve je to nastalo zahvaljujući razvoju kritičkog mišljenja u teoriji, pogotovo u sociologiji, filozofiji, antropologiji, psihologiji, zatim razvoj umetnosti je svemu tome doprineo, a spram svega toga postoji jedna realnost koja prvo na univerzitetu, pa zatim u državi, a i u međudržavnim odnosima, sve više ukazuje na važnost sile. Jedan od također važnih podsticaja i motiva za tadašnji bunt je bio rat u Vijetnamu i gotovo svi studenti koji su se tada tih godina bunili imali su u središtu kritiku američke intervencije u Vijetnamu. To ne znači poistovećivanje kako opet selektivno mišljenje, odnosno ideološko, hoće da zaključuje. To nikako ne znači poistovećivanje ili navijanje za režim koji je postojao u Severnom Vijetnamu, kao što protesti protiv nekih drugih vrsta upotrebe nasilja ne znači poistovećivanje sa režimom koji je objekat nasilja. Dakle, sukobi u Beogradu nisu počeli neposredno drugi na 3. jun, kako sam i danas čitao u novinama, zbog toga što su neki studenti u menzi studentskog grada našli Buba Švabu u hrani, pa su se onda zbog toga pobunili. Eto, to sam danas čitao u studentskom listu jednom usred Beograda. Slične su priče bile i 59. godine, da su se studenti u Zagrebu pobunili zbog loše hrane i izišli na ulice i onda dobili batine od policije. Da vas ne podsjećam i na 81. godinu, kada su se u Prištini također, kažu, studenti pobunili zbog loše hrane. To nije nikakvo vraćanje u nekakvu istoriju, nego je to prosto predočavanje rizika ideološkog mišljenja o nekim događajima, bilo kakvim, ne moraju biti važni događaji. Nego jednostavno, ja hoću da kažem i da ukažem na to, da kad god je reč o nekom događaju, pogotovo složenijem, ne da li je važan ili nevažan, nego ako je složeniji događaj, onda je to ideološko selektivno mišljenje potpuno neupotrebljivo za ozbiljno saznanje. Ono je više stvar nekakve mentalne, političke ili ideološke higijene, šta ja hoću da odbacim ili da ne kritički prisvojim, a da ništa ne razumem. Dakle, iz jednog razvoja kritičkog mišljenja i suočavanja sa represivnim režimima, naročito sa ekstremnom upotrebom sile u ratovima, pojavio se jedan studentski bunt. On je 68. godine neposredno bio uslovljen previranjima koja su trajala na univerzitetu od kraja 66. godine, povodom ili zbog represije prema učesnicima demonstracija protiv rata u Vijetnamu u Beogradu. Zatim, u proleće 68. godine, zbog represije prema studentima u Varšavi, koji su također krenuli u studentske bune. Zatim, neobično važno, je atentat na Rudija Dučkija, koji je izvršen negdje u aprilu 68. godine, dakle, opet protiv jednog studentskog buntovnika, a represija primenjena. I naravno, neposredno pre onoga što se dogodilo u Beogradu, temperaturu u čitavom svetu podiglo je ono što se događalo u Parizu, na francuskim univerzitetima. I tada je slično došlo do sukoba između policije i studenata, odnosno policija je sprečila studente da izraze svoja mišljenja povodom jednog događaja koji se desi u studentskom gradu, a to je da je policija premlaćivala studente zato što su hteli da uđu na neku priredbu. To sve može biti beznačajno, da li su hteli da uđu na priredbu, da li su našli bubašvabu. To mogu biti vrlo zanimljive pojedinosti koje neke stvari mogu da objasne, ali to je otprilike kao kad bismo hteli da objasnimo Francusku revoluciju time što se pojavila krompirova zlatica. Činjenica se pojavila i da je uticala na tadašnje zbivanja. Da li je to najvažnije, ko to zna? Dakle, ja plediram da u analizi jednog događaja treba uzimati u obzir što više činjenica. Recimo, potpuno je nevidljivo iz onoga što je ostalo i dopire do nas kao pisani ili snimljeni materijal, ono što se događalo gotovo po čitave noći u slušaonicama Filozofskog fakulteta, a to su debate o neobično važnim temama, kao što su recimo razvoj privrede i problemi privrede, problem društvene nejednakosti. To ne znači socijalnih razlika, nego to znači upravo ono što se kasnije artikulisalo kroz rasprave o ljudskim pravima ili problem robne privrede u socijalizmu. I naravno, vrlo konkretne analize onoga što se događalo u toku dana. U dvorištu kapetan Mišinog zdanja su održavani redovni politički skupovi i razne priredbe, koncerti, govori. Tamo se i glasalo o nekim predlozima i donošene su neke odluke. A noću, po pravilu noću i to čitave noći, su vođene beskrajne rasprave gde nikakvog glasanja, čak ni zaključivanja nije bilo, nego je to prosto bilo jedno potpuno slobodno izražavanje kritičkog mišljenja o različitim temama. Iz te atmosfere nastala je jedna vrlo značajna kontrakultura koja je gotovo nepoznata i ne može ni biti poznata zbog toga što je, na primjer, jedan od glavnih načina izražavanja tog mišljenja, jedan list koji je tada nastao, zabranjen pre nego što je dovršeno štampanje tog lista. To je list koji se zove Frontisterion. On se nalazi u spisima presude Vladimi Janoviću, tadašnjem predsjedniku studentskog odbora na Filozofskom fakultetu. A taj list je zabranjen iz jednostavnog razloga što je na jedan izuzetan način nadahnut, satirički, interpretirano ono što se događa u zemlji i svetu, i jedan od glavnih junaka tih tekstova je tadašnji predsjednik države Josip Broz Tito, koji je nazivan u tim tekstovima Orgija Konfront. Tu se persiflira, analizira, ruga, smeje jednom čoveku za koga se mislilo da je svemoćan, i ne samo se mislilo da je svemoćan, nego mnogi i dan danas misle kako su gotovo svi studenti i tada na univerzitetu, pogotovo Crvenom univerzitetu, bili Titovi pioniri ili poltroni ili šta ja znam, neka nekritička bića. Dakle, malo se zna o tome šta se sve događalo. Također je neobično važno i na koje se sve druge, kroz koje se sve druge oblike izražavalo tadašnje kritičko mišljenje. Mi znamo za sada nešto više, naročito oni koji hoće da znaju, ali mnogi prosto neće da znaju. Oni koji hoće nešto da znaju bez teškoća mogu znati koliko je bilo važno tadašnje izlaženje studenta, susreta, vidika, zatim časopisa Filozofija, časopisa Praksis. Sve je to uništeno da bi se zadavilo kritičko mišljenje koje je uzimalo maha u kulturi, naročito u studentskoj kontrakulturi. Ta kontrakultura tamo gdje nije bila suzbijena, preformulisana i preoblikovana je u podkulturu koja je bila pod velikom kontrolom režima i kroz koju je vršena jedna socijalizacija kasnijih generacija koje su zaista pokazivale manje sposobnosti kritičkog mišljenja i konfrontacije sa vlastitim svetom, sa okruženjem u kojem se nalazi. Međutim, pre nego što je došlo do zatiranja tih sredstava izražavanja studenata i uopšte kritičke inteligencije kroz knjige, časopise, pozorište, da podsjetim one koji su zaboravili, to je jedna neviđena kampanja bila protiv takozvanog crnog talasa umjetnosti, u književnosti, na filmu, čak i u slikarstvu, koja je ostavila porazne tragove na našu kulturu, ne samo na univerzitet i ne samo među studentima, nego na čitavu našu kulturu. Mnoge pozorišne predstave su bile zabranjivane upravo 68., 69., 70. godine. Sve to spada u ovaj događaj o kojem je ovdje reč. 68. je samo vrh jednog složenog zbivanja, složenih procesa. Da bi se suzbilo kritičko mišljenje, bilo je prethodno važno razbiti političke komunikacije koje su nastale upravo 68. godine, naročito tih 7 dana na Univerzitetu u Beogradu, kada su svakodnevno održavani politički zborovi ili zborovi na fakultetima i održavani su sastanci akcionog odbora na svim fakultetima i na univerzitetu. Dakle, demonstracije, zborovi, akcioni odbori, zajednički akcioni odbor, sve je to stvaralo jednu novu političku klimu, jednu novu politizaciju koja je uplašila režim do te mere da su smatrali da je već 3. juna spremna privremena vlada na Filozofskom fakultetu i već tada je Filozofski fakultet bio izdvojen kao žarište koje se svim sredstvima mora gasiti i ugasiti. Režim je onda prvo dosta lukavo, naročito zahvaljujući majstorskim sposobnostima Josipa Broza, koji je 9. juna održao govor kojim tobože daje za pravo studentima, a da učesnici tog sastanka na Brionima, to je sam politički, partijsko-državni vrh, nisu znali šta je on rekao u tom govoru koji je emitovan također bez njihovog znanja, a u kojem je on tobože dao za pravo studentima. Kada su likvidirani ti oblici, bilo dakle u prvom planu likvidacija političkih oblika delovanja studenata i kritičkih intelektualaca. To je obavljeno negde od 9. juna do početka jula, zabranom održavanja zborova i ukidanjem akcionih odbora. Potom je slijedila serija zabrana i likvidacija listova, časopisa, zabrana knjiga, filmova, pozorišnih predstava, slikarskih izložbi i naporedo sa tim i kao završnica išlo je kažnjavanje vinovnika svih tih događaja jer se morao pronaći žrtveni jarac koji će biti za sve to kažnjen i da bi se na sve to prosto vezala jedna mašnica i kaže završili smo posao, nema više ničega. Nema dakle ni političkih sloboda, da se slobodno izražava mišljenje, nema ni samog tog kritičkog mišljenja, niti ima onih koji su nešto istrajniji u tome bili. I onda umjesto politizacije imali smo jednu izuzetno intenzivnu idiotizaciju ne samo univerziteta, nego čitavog društva. Imali smo gušenje kritičkih i stvaralačkih potencijala u kulturi i onda nije čudno da je nastalo jedno stanje duhovno iz koje je proistekla ideologija koja je prethodila ratovima i nije čudo da nam se sve ovo kasnije događalo. Ja naravno neću reći da je onda moglo sve da svi problemi da budu rešeni. To mi ne pada na pamet i to bi bilo krajnje neozbiljno. Ali mi ne možemo danas da formulišemo gotovo ni jedan naš problem na jedan ozbiljan i racionalan način, zato što nam nedostaju saznanja o našoj novijoj istoriji koja, i to saznanja koja počivaju na što više činjenica, a ne na ideološkoj selekciji činjenica i ideološkoj cenzuri pamćenja. Bilo bi veoma dobro kada bi se na sličan način ili po jednoj celovitoj jedinstvenoj metodologiji proučili i kasniji događaji na univerzitetu i 91., 92., 96. godine, kao i događaji ranijeg razdoblja, 59., 54. i prve posleratne godine. Naravno, neobično je značajna čitava istorija našeg univerziteta, kad kažem našeg, mislim na Univerzitet u Srbiji, koji je okosnica kulturne istorije zemlje. Mi nemamo gotovo nikakvu kulturnu istoriju, još manje imamo socijalnu istoriju, donedavno smo imali nekakvu političku istoriju ili partijsku istoriju, ali od kad je ona razbijena, više ni to nemamo, nego imamo carevanje jedno legendi, mitova i skrpljenih nekih čudnih tvorevina koje nemaju gotovo nikakvu stvarnu duhovnu težinu. Sve ovo važno uraditi i to je taj posao, nije samo neki znak intelektualnog patriotizma, niti nekakvog nacionalnog ponosa, već je to jedan elementarni uslov da bismo razumeli da li uopšte moguće rešiti jedan naš problem ako ga ne možemo racionalno definisati. Poljska i Čehoslovačka, da uzmem njih, oni obično i služe danas kao uzor zemalja koje su bez krvoprolića i bez velikih, većih, dramatičnijih sukoba ipak zakoračili ka demokratiji. Oni su to mogli zato što su držali do razvoja kulture i do kumulacije iskustva i nisu pristajali na ideološku selekciju i manipulaciju. Bez toga se očigledno ništa ne može postići i ja jednostavno sve ovo i pričam samo radi toga da bi skrenuo pažnju na činjenicu da dokle god mi ne dospemo do tog zrenja kulture da možemo racionalno definisati probleme, ne možemo naći ni njihovo rešenje.
Govorio je dr. Nebojša Popov. Moje ime Dragoslav Simić. Thank you.